Марк, 16 бас. Шабат күні өткенін соң, Мағдалашы Мәрием, Яқуптың анасы Мәрием Емсалиме, Исадың сүйегін майламаға әру иісілі майлар әкелділер. Юмадың бірінші күнінде таңман, күн сәулелері шыққан заманда олар қабырдың қасына еттілер. Қабырдың алдына тірелген тасты бізге кім аударар екен, деп бір-бірлерімен сөйлестілер. Барсалар, тастың шетке аударылып тасланғанын көрділер. Тас бек үйкен еді. Қабырдың ішіне кіргенде, оң яқта олтырған ақ киімлі бір ясты көрділер де, бек сәспекледілер. Ол болса оларға, сәспеклемеңіз, қашта керілген нәзіретші Исады іздейсіз бе? Ол тірілген, ол мұндай жоқ. Міне қараңыз, оның салынған орны бұлайда еді. Барыңыз, оның соқталарына да, Петерге де айтыңыз, Иса сізден алдын Галилеяға барады. Ол сізге айтқандай болып, оны сонда көрерсіңіз, деді. Қатынлар қабырдан шығып еуіріп кеттілер. Оларды қалтырау емсерсіну билеген еді. Амма біруге де бір зат та айтпадылар, неге десе қорқа еділер. Иса жұмадың бірінші күнінде тірілгеннен соң, ең алдыман Мағдалашы Мәриемге көрінді. Ол оның ішінен еті енді қуып шығарған еді. Мәрием барып, Исадың өлгеніне қайғырып ем елап тұрған яндауырларына болған іс ақында білдірді. Олар оның «Иса сау, мен оны көрдім» дегенін есткенде ұнанмадылар. Сол затлар болғаннан соң, олардың екеуіне қырға барайатырғанда Иса бір басқа кепті көрінді. Олар кері қайтып, бұ зат ақында басқаларға айттылар. Ама бұларға да ұнанмадылар. Соңында Иса 11 соқтасына олар янтайып ашаған заманларында көрінді. Өлілерден тіріліп келгеннен соң, өзін көргенлерге ұнанмайтағанлары, ем инат болғанлары үшін Иса оларды бетледі. Иса оларға бұлай деді. Барыңыз, дүниядың үстінде бүтін әдемлерге игі хабарды яйыңыз. Кім иман етіп, суда шомылдырылып тазаланса, сол құтқарылар. Кім иманға келмесе, оға өкім шығарлар. Иманға түсушілерге мені мұнадай нышанлар көрсету үшін қуат берілер. Олар менім атымман енлерді қуып шығарарлар. Яңы тілдерді сөйлерлер. Қолларына иланлар аларлар. Өлтіре таған у ішселерді оларға зарар болмас. Олар ауырғанлар үстіне қолларын саларлар. Ем олар сау боларлар. Солай етіп Раби олармен сөйлескеннен соң көкке алынды, ем Алладың оң яғына олтырды. Соқталары болса кеттілерді, әр ерді Алладың сөзін яйып басладылар. Раби оларға ярдам етті, ем айтылған сөзлерді әлемет нышанлар көрсетулерімен бегітті. Амин.